Sen dúbida, pois o dicía o conselleiro de Medio Rural, o peso que ten para o emprego na comunidade autónoma. Estamos nun momento, eu quero reivindicar en primeiro lugar que estamos nun momento bo para a industria en Galicia e, por suposto, pois a industria forestal é unha industria moi relevante dentro do conxunto económico industrial da comunidade. Acabamos de coñecer que no último ano Galicia subiu o índice de produción industrial case 2 puntos, mentres que no Estado, na media estatal, está baixando, baixa un 0,8. O emprego industrial está subindo de maneira moi intensa. Acabamos de coñecer os datos da última EPA e nos subimos máis de 7 puntos o emprego industrial. A media estatal apenas sube un 1%. Polo tanto, importantísimo ese apoio integral a todas as industrias que poden ter potencialidade na comunidade autónoma e, por suposto, fundamental o que hoxe estamos facendo aquí. Eu me uno ás palabras do conselleiro de Medio Rural, un orgullo que realmente todo o sector forestal no seu conxunto e co goberno estemos apoiando íntegramente todos os usos da madeira e, sobre todo, pois, o peche do ciclo industrial da madeira. É moi importante ter en conta que, dende o punto de vista do apoio aos novos proxectos industriais, hai que traballar na celeridade e na desburocratización. Creo que nos o estamos facendo. Os dous proxectos industriais no que aquí estamos falando, o de Altri e o de Ence, son proxectos industriais estratégicos. Isto quere dicir que teñen a tramitación máis rápida que pode ter un proxecto na comunidade autónoma. É moi importante traballar co solo para os proxectos. O fixemos e traballamos con estas empresas, pero é moi importante o financiamento. Reitero aquí o que o presidente Rueda o conselleiro acaba de dicir, reclamamos continuamente a importancia de que eses fondos transformacionales, os fondos Next Generation, cheguen ao tecido productivo. Ence suporá máis de 2.500 postos de traballo en Palas de Rei e para toda a provincia, Altri suporá máis de 2.500 postos de traballo para toda a provincia de Lugo. No caso de Ence estamos falando de máis de 120 postos de traballo, con todo o que supón para a sustentabilidade, para a descarbonización, para o peche dos ciclos productivos, e polo tanto non se comprende que agora mesmo dos máis de 33.000 millóns de euros que son os pertes industriais soamente teña chegado un 30% do tecido productivo ás empresas de España. Polo tanto, é unha traxedia se estes fondos non chegan ás empresas. En Galicia soamente chegaron ás nosas empresas menos de 500 millóns de euros. Hai que tener en conta que hai proxectos noutras comunidades, como pode ser o caso de Extremadura, como pode ser o caso de Asturia, que son un proxecto se alevou pois cantidades máis ou menos como todas as empresas da nosa comunidade. Polo tanto, reclamar a colaboración é importante, a colaboración entre todas as administracións. Nos estamos facendo o que nos corresponde como Xunta de Galicia, que apoiar a rapidez na tramitación dos proxectos ou garantir que sexan medioambientalmente sostibles, que sexan acordes nas súas tramitacións ambientais e respetuosos cos recursos naturais, pero dende logo eses fondos Next Generation están en manos dos ministerios e son eles os que teñen agora mesmo que lanzalos o tecido productivo ou ben pois recuperar o sistema de cogobernanza que sinalábamos as comunidades autónomas para que cheguen os fondos canto antes ás nosas empresas.